idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako jioni leo ni mimi Mary Mgawe. Na taarifa za habari za dunia zinaanzia DRC, ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko ya kamati maalumu iliyokuwa inashughulikia na utaratibu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola kitaifa nchini kwake. Kamati hiyo ilikuwa inasimamiwa na waziri wa afya wa DRC. Mabadiliko haya yanafuatia hatua iliyochukuliwa na shirika la afya duniani WHO kutangaza ugonjwa huo sasa ni tahadhari ya kimataifa. Hii ni mara ya 10 Ebola kukumba DRC, lakini hivi sasa athari zake ni kubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wataalamu wa afya wanasema janga hili ni la pili kwa ukubwa baada ya lile lililotokea Afrika Magharibi miaka kadhaa iliyopita na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 10,000. Takriban watu 1,600 wamekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola tangu ulipozuka miezi 11 iliyopita. Hata hivyo watu wanaendelea na harakati zao kama kawaida, huku wakichukua tahadhari wanazopewa na maafisa wa afya za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Upande wa mashariki mwa nchi ndio kumegundulika kesi zilizosababisha vifo. Nchi jirani kama vile Uganda na Sudan Kusini nazo zinachukua tahadhari kubwa ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Polisi wa Hong Kong wamefyatua gesi ya machozi leo kwa ajili ya kuwatawanya waandamanaji wanaodai demokrasia waliokuwa wamejaa mitaani kwa mara nyingine tena. Maelfu ya watu wanaripotiwa kuandamana leo. Miezi miwili iliyopita mamilioni ya watu waliandamana kupinga mswada uliokuwa na utata ambao ungeruhusu raia wa nchi hiyo waliokuwa na makosa ya uhalifu waliopo China kushtakiwa huko. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam aliomba radhi kuhusu mswada huo na kutangaza kuwa umekufa. Lakini maandamano yanaendelea sasa kutaka mabadiliko ya kidemokrasia na uchunguzi ufanyike dhidi ya polisi wanaoshutumiwa kutumia nguvu kubwa na ukatili. Hili ni tukio baya kuwahi kutokea katika taifa hili lililotawaliwa zamani na Muingereza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Shambulizi la bunduki na la kujitoa muhanga kaskazini magharibi mwa Pakistan limeua watu 10 ikiwemo maafisa usalama na kujeruhi wengine zaidi ya 30. Salim Riaz, mkuu wa polisi katika mji wa Dera Ismail Khan, amewaambia waandishi wa habari kwamba kundi la watu 4 waliokuwepo kwenye pikipiki siku ya Jumapili asubuhi walifyatua risasi katika kituo cha ukaguzi cha usalama kwenye makazi ya raia na kuua maafisa wawili wa polisi. Baadaye mshambuliaji mwingine alivamia eneo la kuingilia hospitali ambako athiriwa kutoka shambulizi la awali walipelekwa na kusababisha majeruhi zaidi. Kundi la Taliban la Pakistan limedai kuhusika na shambulizi hilo katika taarifa yao ya barua pepe iliyotumwa VOA. Imesema shambulizi hilo liliratibiwa kujibu mauaji ya kiongozi wao mwandamizi mwezi uliopita yaliyofanywa na polisi huko Dera Ismail Khan. Maafisa wa Uingereza wameanza utaratibu wa kuiwekea vikwazo Iran kwa kuikamata meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Uingereza katika lango la Hormuz. Uingereza imesema itatoa wito kwa nchi za Ulaya kuweka vikwazo pia dhidi ya Iran ambavyo viliondolewa mwaka 2016 ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya Tehran kuachana na silaha zake za nyuklia. Serikali ya Uingereza iko katika shinikizo kubwa kutokana na wabunge kuchukua hatua haraka kutaka mzozo mkubwa uliopo baina ya nchi hizo mbili umalizike. Hata hivyo, ukosoaji pia umetanda ndani ya nchi kwa kushindwa kuwepo udhibiti wa ulinzi wa meli za Uingereza katika lango hilo. Waziri Mkuu Theresa May anaondoka madarakani, ameshutumiwa na baadhi ya wabunge na maafisa wa jeshi kwa kushindwa kukubaliana na mfumo wa ulinzi wa majini wa pamoja wa kijeshi, ambapo Marekani ilishawishi Uingereza na nchi nyingine kupanga na kutekeleza.
Ni furaha kubwa kukutana tena nawe mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hewani ni kile kipindi kipendacho cha salamu na muziki. Nataraji uko salama salimini, na kama kawaida tunakupa fursa ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki kupitia salamu. Anayekusaidia kupeperusha salamu zako hapa studio, jina langu ni Patrick Nduwimana. Lakini kabla ya kukusomea ujumbe wako mpenzi msikilizaji, na kukaribisha na ngoma hii safi sana ya mwimbaji kutoka huko Rwanda, anaitwa The Ben. The Ben huyu ni raia wa Rwanda. Bila wasiwasi, ngoma yake hii ambayo ni ngoma ya gospel, na leo ikiwa ni siku ya Jumapili bila shaka itakufurahisha, inaitwa Thank You. Thank You God. Anamshukuru Mungu kwa kila kitu. Basi tusikilize ngoma ya The Ben, Thank You.
Thank you my God, thank you today. And I thank you tomorrow.
Kusikiliza muziki huo wa gospel wa The Ben, mwimbaji kutoka Rwanda ambao unaitwa Thank You. Naanza sasa kukusomea ujumbe na fungua kipindi na ujumbe wa Juma Yasini wa Buswakala, Mboge, Geita, Tanzania. Anasema Jumapili ya leo anapenda kupeperusha salamu zake kwa wafuatao. Kwanza kwako ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Pia mke wake mpendwa Limi Sherehani, pia kwa watoto wake wapendwa Helena Juma na Bahati Juma. Pia salamu ziwafikie rafiki zake Maige Mbona Ntemisemi, Mpelwa Sekela Nyanda, Goligota Magabe. Ujumbe, wakikushinda kwa maneno, wewe washinde kwa ukimya. Ujumbe ufuatao ni wa Kasim Ali Ticha, anasema anaisalimu idhaa ya Sauti ya Amerika VOA na kushukuru sana Kasim Ali Ticha kwa niaba ya wenzangu kwanza, halafu mama yake Zainabu, baba yake Siata, ndugu zake Amina, Paska, Ismail, Bashiri, Purity, Faith, Triza, wote wakiwa Bahrain. Naye Saidi Mustafiri kutoka msitu wa Ngedere Mombo, Jitengeni, Tanga, Tanzania, anasema salamu zake anazipeleka kwa Philbert Nchenshambi, Fikiri Gakala, Deus Masunga, Kingi Majuto, Mchana J Mchana, Miraji Kibinda wa Morogoro, Tanzania. Ujumbe, kucha kutakucha tu, jogo kuwika ni shida zake. Baada ya kusoma sehemu ya kwanza ya ujumbe wa wasikilizaji wetu, na sasa tuwape fursa wale ambao wanataka kutuma salamu kupitia njia ya simu. Nampokea msikilizaji wa kwanza. Halo.
Haya, asante. Mimi kwa jina naitwa Solomon Mbili kutoka maeneo ya Ngeja, Tabora, Tanzania. Napenda kutarusha salamu zangu kwa kwanza kabisa kwa mama yangu mzazi Magdalena Matias Kero Lembera. Pili mfikie dada yangu kipenzi Monika Njizi wa Kero Lembera. Tatu mfikie dada yangu tena Kristina Njizi wa Kero Lembera. Nne mfikie kaka yangu Antoni Simoni akiwa hapa hapa Ngeja. Tano mfikie mdogo wangu anaitwa Yohana Kareza akiwa Lembera. Sita nimfikie Bahati Mganga akiwa Lembera. Ningine nimfikie Kalele Rugembe. Ningine nimfikie Pindala Tabu. Ningine nimfikie Kingisofa Nyegezi. Ningine nimfikie Jonathan Manase. Ningine nimfikie Saidi Kimasare. Mwisho kabisa tufikie mtangazaji wa Azamu hapa studio.
Asante sana Solomon Njiku kwa ujumbe wako na salamu.
Haya, asante.
Naam, kipindi ni Salamu na Muziki ambacho kinaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Msikilizaji wa pili ambaye anataka kutuma salamu kupitia njia ya simu, tunakukaribisha mpenzi msikilizaji.
Kama kawaida, kwa jina langu naitwa Masanja Kuyanja, mzee wa mbina za Kisukuma, aka raisi wa Kazongo ama Shinyanga, Tanzania. Aisee, kwa siku ya leo napenda kutuma salamu zangu moja kabisa, nianze na huyu anaitwa Mwalimu Kennedy Pemba wa Kagongo hapa, mwambie asikize salamu zangu. Namba mbili, kuna Sali Bunzali Sali pande za Kashishi kama Shinyanga, Tanzania, namwambia apokee salamu zangu. Tatu, zimwendee kuna huyu Mpero Sekela Nyanda, namwambia apokee salamu zangu. Masanja Gwenga. Namba nne, azipokee pacha wangu wa salamu Kashinge mjomba watu baadhi, anapatikana wa Kumukembu Kagongo hapa, namwambia pamoja sana. Tano na mwisho, nifunge Maujo kwa huyu anaitwa Doto Mahona pande za Tabora, namwambia apokee salamu zangu. Masanja Kuyanja, nikutakie majukumu mema mheshimiwa, tuko pamoja sana. Asante sana,
nashukuru sana Masanja Kuyanja.
Haya, barikiwe, asante kwa kunikumbuka.
Amin. Naam, baada ya kuwapokea wasikilizaji hawa wawili ambao wametuma salamu zao kupitia njia ya simu, na sasa nakukaribisha na ngoma ya pili, ngoma muziki safi kabisa ambayo ulipiga fora, ni ngoma Kanyaga ya Diamond. Muziki huu Kanyaga Diamond alipoweka kwenye YouTube, kwenye mtandao wa kijamii, muziki huu ulitizamwa na watu karibu milioni 5. Kwa hiyo ikasemekana kwamba ngoma hii Kanyaga ya Diamond Platinum, basi bila shaka ilivunja rekodi kabisa kwa kutazamwa na watu wengi sana kwa muda mchache. Yani baada ya masaa 24 muziki huu ulitizamwa kwenye YouTube na watu takriban milioni 5. Basi tuende kazi na ngoma yake Diamond Kanyaga, anawakanyaga kanyaga.
Love you. Ape kanyaga pana pigo na unafiki. Kanyaga kama mbea chorafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Apulisha kubishi kwa nizepe. Kanyaga wate wa shobo kudandia. Kanyaga klabu bomba umabia. Kanyaga sleku insipisho vya bandia. Ukibipaha yeti madai vina vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fe kanyaga, nuksi kanyaga, udadade kanyaga, mawisi kanyaga, paka maes kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga. Come on, Alicia Zangu, Walewa Kuda, Wataku, Yakitabu Tabu, when you waste the number, Shabu. Squeeze you what you want to talk about, come and give me that for posting. Kunitumia mitisha pigo gani eti basi denku posti. Kadisa ruti kuchanga changa wakati mwenyewe na machanga. Sina godoro, sina kitanda, eti mkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo wakuruga mpango waze wa insta mchambo. Eti baby niunge bando. Uzushi kanyaga, mashemu fe kanyaga, nuksi kanyaga, udadade kanyaga, mawisi kanyaga, baka maex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga. Kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga. Come on, Alicia Zangu, wale wakuda wataku, yeti kitabu taku, wajue isi namba shaku. Usiku watulale, tunakesha kama ku. Leo, sena wape na bari, sama waupasa wako. Leo, usiku watulale, tunakesha kama ku. Leo, sena wape na bari, sama waupasa.
Naam, baada ya kusikiliza ngoma hiyo safi kanyaga ya Diamond, na sasa naendelea na kuwasomea wasikilizaji wetu salamu ambazo umetumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Napokea salamu yake Frank Matei wa Arusha, Tanzania. Anasema salamu zake ni kwa Hussein Machui, Masumbuko Elias, Musa Abdalla, Hamisi Churi, Hamisi Mrangi, Kashinje mjomba wa watu badhi, Nasibu Nziku, Jaffa D Mwanaharakati, Yona Muhipa wa Zajilwa, Dodoma, Tanzania, Khalifa Munisi. Ujumbe anasema tukumbukane kwa salamu. Naye Symphorian Kahambwe wa Lubumbashi, DRC, huko Kongo, anasema anatoa salamu zake kwa mama yake Munga Mwayuma, kwa dada yake na Mumba Kahambwe, kwa dada yake mwingine Mutoke Kahambwe, na kwa dada yake mwingine ambaye anaitwa Mwayua Kahambwe, na shemeji yake Amisi Mwambila, wote wakiwa huko DRC. Tunaendelea kupokea wasikilizaji ambao wanataka kutuma salamu zao kupitia njia ya simu, na hivi sasa nampokea msikilizaji mwingine.
Asante sana kaka, nashukuru kwa kawaida sauti iliyopo hewani, sauti ya mtu pesa mwanambuke muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbo Katavi TV. Mimi kama ni salamu, napenda kupeperusha salamu zangu za nani ya Sauti ya Amerika kupitia kwa huyu Paulo Mpelele popote alipo, namwambia kaka tupo pamoja. Mtu wa pili kuna Maria Bula, namwambia tupo pamoja. Tatu ninamchukua huyu Mama Sanja mzee wa mbina za Kisukuma pale nani Kahama, namwambia kaka pamoja sana. Kuna misajili wa jiliri ndani ya Panda Katavi, namwambia pamoja sana. Amisi Biga Ngoma Irembo Katavi, namwambia tupo pamoja. Kuna Salome Mperere, namwambia tupo pamoja. Neema Mperere, namwambia tupo pamoja. Basira binti Kimario popote alipo, namwambia tupo pamoja. Kuna Musa Mjengi, namwambia tupo pamoja. Kaka mimi nashukuru sana salamu, nyumba wote wanasema kwamba salamu ni nusu ya kuonana. Popote walipo tukisikia salamu, ujibu salamu. Kaka nikutakie kazi njema, majukumu mema.
Nakushukuru sana Mtu Pesa Mwanambuke. msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, tumpe fursa atume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
Okay, kwa majina naitwa Fadhili Faringa, nipo Kinduma mkoa wa Songwe Tanzania, mtaa Mjimema kata Mpande. Salamu zangu za kwanza namsalimia Thomas Simba akiwa Mjumbani kata Kaloleni Kinduma Tanzania. Salamu zangu za pili namsalimia Christopher Mwakaronge akiwa Tazara Kinduma Madikani. Salamu zangu za tatu namsalimia Dola Mgonganira akiwa Mjimema. Salamu zangu za nne namsalimia Fadhili Faringa akiwa Mjimema kata Mpande Tanzania. Salamu zangu za tano namsalimia Edson Mwaburambo akiwa Migombani kati ya Kaoleni. Salamu zangu za sita namsalimia Emmanuel Borukasa, diwani wa kata Mpande akiwa Tunduma mkoa wa Songwe Tanzania. Ujumbe, wasikilize Sauti Amerika kwa ajili ya mambo mazuri yote. Asante,
asante sana Fadhili Faringa. Naam, tulipata ngoma kutoka huko Rwanda, ya ngoma yake ya The Band, Thank You. Tukaelekea huko Tanzania, tukapata ngoma safi kanyaga ya Diamond. Na sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo sasa tunaingia na ngoma ya mzee wa kazi, ni marehemu Madilu Multi System. Ngoma hii ya zamani kabisa, nafikiri bila shaka itawaliwaza wale ambao wanapenda zile nyimbo zamani, zile tunasema zilizopendwa. Tunaingia na ngoma Boma Ngai na Boma Yo. Bila shaka ngoma hii pia iwafurahishe wenzangu wakiwa huko DRC, Sale Bwana Bilongo huko Kinshasa, Kahozi Kosha huko Lubumbashi, Oster Malivika huko Goma, na Mitima de la Chance kutoka huko Bukavu. Haya, tusikie kitu hiki cha Madilu Boma Ngai na Boma Yo. Baada ya kusikia ngoma hiyo ya Bangkoko Boma Ngai na Boma Yo ya mzee wa kazi ni marehemu huyu Madilu Multi System, naendelea kukusomea ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Napokea ujumbe wa Nyangoha Samson, anasema salamu zake za kwanza anazituma kwa mama mzazi Christine Kitanyita Kwame, baba yake Kwame Chacha, Robi Kwame, Mwita Nyamboke Johnson na Motatiro John Magaiwa wakiwa Kuria West Nyamon Sense. Ujumbe, tusimsahau Mungu. Anasema yuko Kasarani, Nairobi, Kenya. Asante sana Nyangoha Samson kutoka Kasarani, Kenya. Naye Poklin Mwitunu wa Juma kutoka Fizi, DRC, anasema salamu zake ziende kwa Kado Juma akiwa Rockford, Chicago, Marekani, Mbile akiwa Bukavu, DRC, Idi Mamba akiwa Gisenyi, Rwanda. Haya basi, na wageni kiwatakia usiku mwema. Thank you.
Naam, basi mimi ni Meri Mgawe na hivi sasa niko tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari baada ya kusikiliza kipindi hiko cha salamu na muziki. Rais wa DRC Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko ya kamati maalumu iliyokuwa inashughulikia na utaratibu wa kupambana na ugonjwa wa Ebola kitaifa nchini kwake. Kamati hiyo ilikuwa inasimamiwa na waziri wa afya wa DRC. Mabadiliko haya yanafuatia hatua iliyochukuliwa na shirika la afya duniani WHO kutangaza ugonjwa huu sasa ni hatari ya kimataifa. Hii ni mara ya 10 Ebola kukumba DRC, lakini hivi sasa athari zake ni kubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wataalamu wa afya wanasema janga hili ni la pili kwa ukubwa baada ya lile lililotokea Afrika Magharibi miaka kadhaa iliyopita na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 10,000. Takriban watu 1,600 wamekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola tangu lipozuka miezi 11 iliyopita. Hata hivyo watu wanaendelea na harakati zao kama kawaida, huku wakichukua tahadhari wanazopewa na maafisa wa afya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Upande wa mashariki mwa nchi ndio umegundulika kesi zilizosababisha vifo zaidi. Nchi jirani kama vile Uganda na Sudan Kusini nazo zinachukua tahadhari kubwa ya kujikinga na ugonjwa huu. Polisi wa Hong Kong wamefyatua gesi ya machozi leo kwa ajili ya kutawanya waandamanaji wanaodai demokrasia waliokuwa wamejaa mitaani kwa mara nyingine tena. Maelfu ya watu wanaripotiwa kuandamana leo. Miezi miwili iliyopita mamilioni ya watu waliandamana pia kuhusu kupinga mswada uliokuwa na utata ambao ungeruhusu raia wa nchi hiyo waliokuwa na makosa ya uhalifu waliopo China kushtakiwa huko. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam aliomba radhi kuhusu mswada huo na kutangaza kuwa umekufa. Lakini maandamano yameendelea sasa kutaka mabadiliko ya kidemokrasia na uchunguzi ufanyike dhidi ya polisi wanaoshutumiwa kutumia nguvu kubwa na ukatili. Hili ni tukio baya kuwahi kutokea katika taifa hili lililotawaliwa zamani na Muingereza. Shambulizi la bunduki la kujitoa mwanga kaskazini magharibi mwa Pakistan limeua watu 10 ikiwemo maafisa usalama na kujeruhi wengine zaidi ya 30. Salim Riaz, mkuu wa polisi katika mji wa Dera Ismail Khan, amewaambia waandishi wa habari kwamba kundi la watu 4 waliokuwepo kwenye pikipiki Jumapili asubuhi walifyatua risasi katika kituo cha ukaguzi cha usalama kwenye makazi ya raia na kuua maafisa wawili wa polisi. Baadaye mshambuliaji mwingine alivamia eneo la kuingilia hospitali ambako waathiriwa kutoka shambulizi la awali walipelekwa na kusababisha majeruhi zaidi. Kundi la Taliban la Pakistan limedai kuhusika na shambulizi hilo katika taarifa yao ya barua pepe iliyotumwa VOA. Imesema shambulizi hilo liliratibiwa kujibu mauaji ya kiongozi wao mwandamizi mwezi uliopita.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.